Nou ja, ons gaan die woord van die Here vanmôre oopmaak. Ons lees saam uit die Ou Testament, boek met die naam van Josua, die 4de hoofstuk. Nou ja, net ter wille van u wat nie hier was in die week, ons het nou woensdag aand opgehou met 'n kosbare reeks waarmee ons besig is, die lewe van die volk Israel, vir ons 'n voorbeeld en 'n waarskuwing, die tydperk in Egipte wat hulle was, die tydperk in die woestyn en dan daarmee gepaard ook die oomblik van wedergeboorte, wat die deurdog deur die Rooi See baie duidelike tipe van is, dat elke mens op hierdie aarde sal weet van 'n oomblik dat hy of sy met die Here Jesus ontmoet het. Nie omdat hy vir my goed is, hy is goed. Hy is groot van goedertierenheid. Maar nou sê Romeine 2 vers 4, al weet jy nie, o mens, dat die goedertierenheid van God jou ook tot bekering wil lei nie. Waarom is God goed vir mense? Omdat hy hulle tot bekering wil lei. Dit is so. So, hy is goed en ek kan nie sê, omdat hy vir my goed is, daarom is ek sy kind nie. Of omdat die Here my deur soveel moeilikhede gehelp het, daarom is ek nou maar sy kind nie. Ek word alleen ek sy kind, die oomblik as ek weet van 'n dag in my lewe, wat ek die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker ontmoet het. 'n Oomblik in my lewe. Nou ja, ek kan nie daarby stilstaan nie. Toen ons stilgestaan by die woestynlewe, die vleeslike lewe volgens 1 Korintiërs 3 vers 1 en al sy kenmerke. En die wonderlike daarvan, dat die Here ons wil reinig van hierdie aaklige woestynlewe of vleeslike lewe, sodat u en ek as kinders van die Here dan ook geestelike mense kan wees wat lewe binne die volheid van God. Hy verlos my 'n tweede keer wat ek by die kruis kom, reiniging, deurtog deur die Jordaan is 'n baie duidelike tipe van die vervulling met die Heilige Gees. Nou ja, wat 'n wonderlike oomblik om daardeur te gaan en die Here te vertrou dat hy my hart sal reinig en my sal vul met sy Heilige Gees. Dis vir elke kind van God. Dis jou beloofde erfenis en die Here wil jou graag daar inlei. En net soos daar by wedergeboorte 'n honger en 'n dors is om die Here te ontmoet, ontstaan daar ook in die kind van God se lewe 'n honger en 'n dors na God se volheid. En is wonderlik, jy kom by so 'n punt en wanneer ek honger en dors is en ek besef, Here, dis 'n plek van reiniging, dis 'n plek van selfsterwe waar ek van die troon van my lewe afklim en ek gee oor aan God. En dis 'n plek van vervulling. Daar het ons gestop woensdag aan en die uitdaging was om die Here te vertrou, om deur te gaan in sy volheid, wat baie van u ook gedoen het. En ons kan nie nou net daar stop nie. Nou lê daar 'n kosbare lewe voor. Hierdie ondervinding waar die Here my hart reinig om bruikbaar te wees in sy diens, om my te vervul, vriende, is maar 'n poort tot 'n lewe wat voor my lê. Dis 'n land wat in besit geneem moet word. En daarom gaan ons so 'n bietjie stil staan. Ons gaan vanmôre begin reg hier aan die begin by Gilgal. Wat het daar gebeur en wat beteken dit in die kind van God se lewe? Ek wou nou iets sê en dit kom nou terug na my toe. Wanneer Paulus praat in 1 Korintiërs 3 vers 1 en nou broeders, ek kon nie met julle spreek soos met geestelike nie, maar soos met vleeslike, wil ek net stilstaan by hierdie gedagte. Die oomblik wanneer die Here my reinig en vervul met sy Heilige Gees, beweeg ek oor van 'n vleeslike lewe na 'n geestelike lewe. Dis presies wat die woord sê. En nou, die gedagte. Nie om nou rond te loop en sê, ek is nou 'n geestelike. Nee, dis ver daar. Want u gaan sien, wanneer ons kom by daai wonderlike oomblik om te kyk na die vrug van die Heilige Gees, wat nou gaan realiseer in my lewe, want Romeine 6 vers 22 sê, nou dat jy vrygemaak is van die sonde, het jy nou die vrug tot heiligmaking. Nou gaan die vrug van die Gees in sy volle maat in jou lewe realiseer. En deel van daardie vrug is sagmoedigheid, goedheid, en ook om laag te bly aan die voete van die Here. So, dit gaan nie om enige opbou van hoogmoed, want die Bybel sê die liefde is nie opgeblaas nie, en die gevaar, hoogmoed kom voor die val. Dan is dit al klaar, een baie groot probleem. So ons gaan die land in besit nie. Vanmorgen gaan ons stilstaan by Gilgal, en ek het gesê vanavond Jericho, Josua hoofstuk 4, ons gaan saamlees vanaf vers 1. En toe die hele volk, die deurtocht deur die Jordaan voleindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vast bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek, waar julle vannacht gaan oorbly. En toe het Josua die 12 man geroep, wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man aangestel het, en Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God, tot binnen die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, so dat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hier die klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Here by sy deurtocht deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hier die klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. En die kinders van Israel het toe gedoen, so gedoen soos Josua beveel het. Hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. En hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe en het daar neergesit. En Josua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het, en dit is daar tot vandag toe. Kom ons gaan na vers 19. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan het opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jericho. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. Hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hier die klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hier die Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die waters van die Jordaan voor julle uitlaat opdroog het, totdat julle deur getrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uitlaat opdroog het, totdat ons deur getrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, so dat julle die Here julle God altyd mag vrees. Net tot daar uit die Here se kosbare woord. As ek hier die laaste vers lees, dat hy sê, so dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, is dit ook geskrywe vir ons, as volk aan die suidpunt van Afrika, dat ons kan weet dat die Here sterk is? Ja, dit is so. So, dit wys jou net hoe die woord van die Here ons ook intrek by hierdie pragtige historiese gebeurtenis wat die volk deurgegaan het. Die lewe in Kanaan, en dan vanmôre baie spesifiek Gilgal. Weet die liewe broeder en sister, ek glo met my hele hart, dit was vir die volk een geweldige belewenis om binnen in die beloofde land te staan. Die vervulling van een belofte wat gemaakt is aan Abraham. In Genesis 17 vers 8, het die Here al vir die volk gesê, ek sal vir julle hierdie land gee. En daar verloop 430 jaar in Egipte. En jy kan het lees in Exodus 12 vers 41. En toe hulle daar uitgaan, toe verloop daar 40 jaar in die woestijn. Dit geef vir jou saam 470 jaar wat God hierdie belofte gemaak het. En hier staan hulle 'n bevoorregte geslag binne in Kanaans land. By Gilgal. In 'n plek wat beteken, of die plek naam beteken, weggerol. So as jy dit lees, dit laat my ook dink aan daardie pragtige sonneskoolliedjie wat ons kinders geleer het, vandag nog sing, weggerol, weggerol, al die laste van my hart het weggerol. Gilgal beteken weggerol. En dan gebeur 'n paar dinge daar by Gilgal. Hulle neem klippe uit die middel van die Jordaan en pak dit op die plekkie waar hulle sou slaap, en dit is Gilgal. As 'n getuienis, dat as julle kinders kom vra, maar papa, wat beteken hierdie klippe? Dat dit 'n getuienis sal wees van die groot dade van God wat hy vir hulle gedoen het. Nou ek vertrou die Bybels is nog steeds oop daar by Josua 4, Josua 5. Want ek wil u gou so 'n bietjie deurvat om vir u te wys wat het daar by Gilgal afgespeel. Daar was hoofsaaklik 4 vername dinge waarby ek vanmôre gaan stilstaan wat afgespeel het by Gilgal, en ons lees daarvan in Josua die 5de hoofstuk. Ons lees eerstens by Josua 5 vers 7. Nou kan u dit so 'n bietjie merk in die Bybel van wat daar gebeur het. Josua 5 vers 7 sê, daartoe hulle deurgaan, maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel, en die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. Wat speel af by Gilgal? Weer die besnydenis. Vir 40 jaar lang in die woestyn was daar die verordening van God nie toegepas nie. En toe hulle intrek in Kanaan, reg in die begin, kan ons so sê, een van die eerste dinge wat herstel is in die volheidslewe, Josua het die standaard van God weer herstel in die volk se lewe. En ek gaan dit nou toepas op ons lewe. Ek gaan eers al 4 noem, en dan gaan ons al 4 dan behandel. Dis Josua 5 vers 7. Met ander woorde, die besnydenis, die standaard van God, word weer toegepas. In Josua 5 vers 10, lees ons 'n ander gebeurtenis, wat afgespeel het by Gilgal. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. Hulle hou weer die Pasga. 'n Fees, 'n wonderlike fees, wat hulle herinner het aan God se verlossing, wat plaasgevind het 40 jaar gelede toe hulle uitgetrek het uit Egipte, is die Paasfees ingestel. Dit herinner my aan God se verlossing, en het spreek van gemeenskap met God. En hulle wil dit so uitdruk, hulle herstel weer gemeenskap met God. 'N geslag wat in die woestyn gesterwe het, kon net gedeeltelik daarna kyk. Maar hierdie geslag, wat by Gilgal opgestaan of deurgegaan het, staan daar en hulle geniet die Pasga, en hulle geniet die omvang van Deuteronomium 6 vers 23. Nou dit behoort u te ken na die weekse dienste. Wat staan in Deuteronomium 6 vers 23? Daar staan, hy het hulle uitgelei uit Egipte om hulle in te bring in die land wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het. So hierdie geslag staan daar en hulle sê, ons beleef die vervulling en die omvang van God se verlossing. Dis wonderlik, daar by Gilgal. Nou gebeur daar nog iets by Gilgal. in Josua 5 vers 11. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesierde brode en gebraaide koring, daar dieselfde dag. En kyk wat sê die volgende vers. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou. Vir hoe lang het hulle manna geëet? Ten minste 40 jaar lang het hulle manna geëet in die woestyn. En daar die dag toe hulle deurgetrek het, of die dag daarna, toe eet hulle van die opbrengs van die land, gebraaide koring en ongesierde brode. O, vaste spyse wat hulle geniet het. Ons gaan dit nou toepas. En dan die volgende wat plaasgevind het by Gilgal, is in Josua 5 vers 14. En weet jy, Josua was gelaar teenoor Jericho, en hy sien daar staan een man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua vra vir hom, behoort jy by ons, of by ons vyand? In vers 14 sê hy, is 'n hoofletter, wie's hy? Dis die Here Jesus self. Nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Lieflike dinge wat gebeur by Gilgal. En weet jy, skielik kry Gilgal vir jou 'n wonderlike betekenis uit die woord van die Here. En as jy weer Gilgal lees of die naam raak lees, wat hulle dikwels teruggetrek Gilgal toe om daar met die Here vas te maak, dan ontvou daar 'n boodskap in jou gemoed rondom dit. En nou gaan ek hierdie vier dinge neem en ek gaan dit toepas nou op elkeen van ons se lewe. Ons gaan heel eers kyk wat het dit beteken om te sê heel die klippe wat uit die Jordaan geneem is. Hulle kry die opdrag van die Here van daardie klippe wat in die middel van die Jordaan is. Elkeen 12 manne klip op die skouer en hulle kom hierdie kant van die Jordaan en hulle pak dit daar by Gilgal as 'n teken van die groot dade van God. 'N rivierklip vir jare op die bodem van die Jordaan. En hoe lyk 'n rivierklip? Want hierdie rivier was in vloed. Hy het geloop. En weet jy wat is so mooi? Dat daardie rivierklip is nie 'n klip met skerp kante en wat seer maak nie. Dis 'n klip wat gerol is en al daai skerp kante is af. In 'n rivierklip is 'n ronde klip, want hy is glad gemaal deur die water. Ons het daar, terwyl ons in die gemeente van Humansdorp Jeffreys Bay was, het ons dikwels langs die seekus gaan loop. Daar van Jeffreys Bay af op boontoe, weet nou nie, hierdie kant, Kaapse kant toe, het ons geloop en dan kom jy by 'n plek waar daar net sulke ronde klippe lê. En as die branders inspoel, dan hoor jy geluid soos 'n geskar. En as in en dan sê die uit. En daai klippe rol en hulle maal so. Weet jy die pragtigste ronde klippe. En dis hoe die klippe gelyk het daar uit die Jordaan. En dit spreek vir my van die getuienis van die kind van die Here. 'N getuienis wat tot eer van die Here vertel kan word van die kind van God se lewe nou in Kanaan. En hoekom noem ons dit? Want weet jy, wanneer ons gaan kyk van na die ongelooflike geheim van oorwinning daar by Jericho en die werking van die Heilige Gees deur die vrug van die Gees in my lewe. En ek wil dit nou al reeds sê en ek gaan dit nog baie sê as ons daarby kom. As jy wil hoor van die kosbaarste karaktervorming en persoonlikheidsverandering wat plaasvind in 'n kind van God se lewe, moet jy maar net daardie oomblikke beleef dat die Heilige Gees, of die oomblikke beleef dat die Heilige Gees sy vrug in jou lewe inbou. En dit gebeur elke dag. En ons gaan nou by stil staan. Weet jy wat maak dit? Dit maak dat jou lewe begin verskil van die res van die omgewing. Die Here het my hart gereinig. Die Here het my lewe skoon gemaak en nou kan die uitvloei uit my lewe, omdat die bron skoon gemaak is, kan die uitvloei ook skoon en rein en skitterend wees. Want jy is klaar met die dinge van die woestyn. Dit gaan nie weer in jou lewe na vore kom nie. Jy gaan anders praat. Jy het dalk al beleef in hierdie 3 dae, vandat jy woensdag al die Here vertrou het om deur te gaan. Ek het nie meer, daar's nie meer 'n skree nie, daar's nie meer 'n pans nie, daar's nie meer 'n steek. Kan jy sien? Jy begin anders praat. Jy begin anders optree. Jy begin anders reageer. Jy begin ander belangstellings ontwikkel. Jy begin anders lyk. Jy begin anders kyk. Jy gaan anders jou tyd spandeer as wat jy dit spandeer het. Jy gaan anders na mense kyk as waarna jy na mense gekyk het. Want waar hulle jou eers so broesend en so kwaad en so ongelooflik geïrriteerd het, dat ek wil slange vang, gaan jy hulle sien as mense wat God nodig het. Vir wie jy gaan bid en vir wie jy gaan opdra aan die Here. En jy gaan sien hoe groot hulle nood is aan verlossing. En jy gaan agterkom dat dit wat jou eens geïnteresseer het, miskien leesstof of kykstof of hoe dit ook al sê, gaan jy net begin agterkom, my aarde mens, hoe kon ek my versadiging vind in hierdie dinge? Want in die woestijn het jy jou daarin verlustig en versadig, maar nou kom jy achter, daar is nie meer in my hart, ek trek hierna nie. Moet nie bekommerd wees nie, dit moet so wees. En nou wil ek dit so uitdruk, ek jy met die manne praat. Weet jy wat, as jou vrou deurgegaan het met die Here, sy gaan dinge anders doen, meneer. Sy gaan dinge anders hanteer. Sy gaan dinge anders begin sien. Mevrou, net so jou man. Hy gaan dinge anders begin doen en anders reageer. So as jy dit gaan vreemd vind, is die belofte of die uitdaging van Hebreërs 4 so sterk besig om aan jou deur te klop. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. En jy gaan alles verstaan. Hoekom hier die verandering nou plaasvind? Want ons word verander. En jy sal onthou wat het ons gesê, deur die Heilige Gees, en daar's net een beeld in sy gemoed, as ek dit so kan uitdruk, hoe hy die kind van God wil vorm, en dit is die beeld van die Seun van God. Die beeld van die Seun van God. En hy is besig om jou te verander, soos daar die beeldhouer besig. So daar gaan verandering plaas. Maar hierdie hele proses gee jou 'n kans om te vertel aan andere wat God aan jou gedoen het. Dis wonderlik. So, ek wil dit vra, het jy jou ronde rivierklip op jou skouer by Gilgal? Is jou lewe 'n getuienis van die werk wat God vir jou gedoen het? Sê net, ja Here, gaan dit voort met u werk. En laat vaar nie die werk van u hande nie. Hy wat dit volëindig het, hy sal dit ook volbring, sê die woord. Goed, dis die klip. Die besnijdenis, wat plaasgevind het, daar by Gilgal. Nou spreek dit vir die kind van God. Van, kom ons noem dit ook, die standaard van God. Die verordeninge van die Here, met ander woorde, ons praat maar van Godse woord. Ons praat van die Here se norme in ons lewens. Ons praat van die Here se standaard in ons lewens. Daar in die woestyn het ek probeer om so ver as moontlik van die woord al weg te bly en so nou en dan het ek maar die woord nader getrek, veral wanneer ek in moeilikheid was, of as daar krisis kom, is ek baie gauw na die Here toe te hardloop, maar nou is ek in Kanaan. En weet jy wat gebeur hier by Gilgal? Voordat ons kan optrek om die land in besit te neem, ons herstel die standaard van God in ons lewens. Vir soveel jaar het jy jou eie ding gedoen. Onthou jy wat ek wil en wat ek gesê het en wat ek so dit wou hê. Daai dinge het ek gesê, Here, ek lê daai eie ek af. Ek sê vir self, hy het gesterf saam Christus gesterwe, so dat die Seun van God op die troon kan sit, op die volheid van die Gees. Nou, is daar 'n lewe wat aanbreek, wat God wil eer, en wat sy woord wil gehoorsaam. Dis wat die besnydenis sê, jy herstel die standaard van God in jou lewe, en jy leef daar volgens. Ek gaan jou nou iets vertel van, om God te eer. Die Pasga. O, die Pasga wat hulle geniet, daar by Gilgal. Hulle eet, nee, dis nog nie, hulle eet, hulle hou die Pasga, 'n fees wat spreek van Godse verlossing. En ek wil het so uitdruk, liewe kind van God, nadat jy die Here vertrou het om deur te gaan, na die volheidslewe in die Kanaans land in, nou gaan jy begin beleef, wat die term beteken, gemeenskap met God. Nou gaan jou stilte tyd, daai tyd wat jy spandeer met die Here in die oggend, voordat die gejaagde dag begin, en of dit nou 'n half uur is, of hoe lank jy spandeer, nou gaan jy dit besef, en begin geniet, maar dis 'n belewenis, met God en sy woord, en jy gaan kan sê na ware, ek het gemeenskap met God beleef vanmôre in my stilte tyd. Jy gaan begin beleef, wat is dit om gemeenskap met God te hê binne in 'n erediens, waar die woord van God vir jou lewendig is, en jy drink, en jy eet, en jy stap by daardie deure, en jy is versadig, gemeenskap met God. En jou hart is opgewonde. Jy is geraak deur die woord van God en die werking van die Heilige Gees en jy beleef en geniet sy volheid. En dis hierdie gemeenskap met God wat so kosbaar is, wat jy ten alle tye en ten alle koste moet behou in jou lewe. Jy kan nie een oomblik bekostig om hierdie land in te trek en in besit te neem, want hier stryd, vriende, daar's groot stryd in Kanaan. Jy kan nie bekostig om in te beweeg sonder dat jy in gemeenskap met God is, of uit voeling met God geraak het nie. So jou tye in die oggende met die woord is van kardinale belang. Jou inneem in tye soos hierdie is van kardinale belang om in te neem en te eet en gemeenskap met God te geniet. Fellowship. Koinonia is die Griekse woord. Wonderlik. Jy behoort vanmôre te sê, Here, ek geniet 'n feesmaal met God. 'n Feesmaal. En dan die opbrengs van die land is ook 'n toepassing wat ek graag wil doen. Man, toe hulle daar die Pasga klaar gevier het, wat geniet die volk? Ongesuurde brood en gebraaide koring. Waarvan spreek dit nou? Van vaste spyse. Uit die woord van die Here, vir my as kind van die Here, want al die tyd, Paulus sê vir hulle daar in die woestyn, ek kon julle nie voed met vaste spyse nie, ek moes julle nog met melk voed. En nou lees ons ook in Hebreërs 5 vers 14, jy moet dit lees, ek gaan nie die hele gedeelte nou quoteer nie, waar hy vir daai mense sê, dis teen hierdie tyd behoort julle al lank al vaste spyse te geniet het. Maar nou moet julle nog met melk gevoer word. Daar, by Gilgal. Omdat hulle deur gegaan het, hier by Gilgal, geniet hulle van toe af die vaste spyse uit die woord van God. Want Hebreërs 5 vers 14 sê, want vaste spyse is vir volwassenes. Oh, en nou groei jy en groei. En jy eet vaste kos uit die woord van die Here. Ek vra altyd, hoe herken jy 'n man as Christen? Want ek praat van vaste spyse man. Hoe herken jy 'n man as Christen? Hy wat nog manna eet. Hy wat nog in die woestyn lewe. Jy herken hom deur vra wat hy vir jou vra. Vra wat klink soos. En nou moet die dominee altyd hierdie vraag beantwoord. En as hy die waarheid praat, is hy beteken ook die so met die vark in die verhaal. Dominee, wat is nou verkeerd met? En nou kan jy alles daarby sê. Wat is nou verkeerd hiermee? Wat is nou verkeerd daarmee? Of, hoekom mag ek nie? Nee, dis manne Christen. Of hulle vra die vraag, is dit sonde? En nou kan ek baie goed noem, en ek gaan een voorbeeld van, hulle vra vir jou, is dans sonde? Is drink sonde? Is rook sonde? Hulle vra die vraag. Ek gebruik dit en ek, omdat dit alledaags is, want ek gaan een voorbeeld gebruik van wat met my gebeur het op Loatla gevegsruim, rondom hierdie goed. Hoekom sê ek die manne Christen vra sulke vraag? Want die volwassen Christen, hy wat vaste spyse eet, hy weet om dinge te beproef. Maak gauw die Bybels oop, hou dit nog daar by Josia, maar maak gauw die Bybels oop by Efesiërs, die vijfde hoofstuk. Efesiërs hoofstuk 5, ek wil gauw vir u laat lees, wat sê die Bybel oor een volwassen Christen? Efesiërs 5 vers 9, 10 en 11. Ek gaan het lees. Efesiërs 5 vers 9 sê, want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Hoor nou vers 10. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Efesiërs 5 vers 10, en beproef wat die Here wel behaaglik is. Hoe beproef een mens of iets die Here wel behaaglik is? As jy nie een selfoon het nie, of een telefoon in die huis, of nie een predikant het nie, kan jy beproef? Of moet jy altyd die dominee bel? Kan jy sien? Ergens kom die kind van die Here by jou plek, waar hy die dinge wat op sy pad kom, aan een toets onderwerp, om te beproef of dit die Here wel behaaglik is al dan nie. As ek nou, kan ek iemand vraag, as ek nou vir hom vraag, hy is nou matriek, kom, druk jou vinger daar aan die muurprop en dan sit ek hom aan. Gaan Renier dit doen? Hy kan beproef wat daar gaan gebeur. Maar as ek nou een 2 of 3 jarige oukie vraag, druk vir oom dominee jou vinger in die gaatjie in. Gaan hy dit doen? Hy gaan dit doen. Want hy kan nie beproef nie. Verstaan jy? So die volwassen mens beproef. En die volwassen kind van die Here, wat op sy pad kom, beproef hy. Want jy kan onmoontlik alles wat vandag op jou pad kom, jy kan nie alles in jou leven innooi nie. Nie eers op die geestelike terrein of in die geestelike atmosfeer. Jy kan nie alles in jou leven innooi wat geestelik geklassificeer word nie. Jy gaan groot skade opdoen. En nou moet jy kan leer om te beproef. Hoe kan ek weet of hierdie ding werkelijk die Here wel behaaglik is? Nou gaan ek vir u 6 vraag gee en ek sluit daarmee af. Ek gaan vir u 6 vraag gee, waarin jy kan proef, beproef, en enige iets wat op jou pad kom, aan daar die toets onderwerp, en jy hoef nie die dominee te bel, jy hoef nie iemand anders te bel nie. En as jy dit gedoen het, gaan jy weet, of ek hierdie ding kan doen, al dan nie. Dis u reg vir die 6 vraag. Jy kan dit neerskryf, ek gaan ook skriftuurplase gee, sodat jy dit kan doen op grond van die woord. So, vanaf Gilgal, die eerste tree wat jy stap, en dinge wat jy mee te doen kry, en dan gaan ek net dit sê, en die volk het dit nie gedoen nie, en hulle het groot probleme opgetel in Kanaans land, hulle het neerlaag gelei in Kanaan. Dis die ellende, ons gaan ook daarby ook stilstaan. Nou ja, jy onderwerp hom, die heel eerste vraag, wat jy vra, as daar iets op jou pad kom, en luister mooi, ek kom nog nie by die vraag, of dit iets is waarna jy kyk, of moet gaan kyk, of dit iets is wat jy beleef, of nog gaan beleef, is dit iets is in my alledaagse drag, of gedrag, of kleredrag, dan beproef jy dit, enige iets. Goed, die eerste vraag, verheerlik dit God. En die skriftuurplaas wat jy daaraan koppel is 1 Korintiërs 10 vers 31. Wat sê 1 Korintiërs 10 vers 31? En of jy nou eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Met andere woorde, is dit waarna ek nou kyk? Verheerlik dit God. Dit waarna toe ek gaan nou, gaan het God verheerlik daar. Dit wat ek aangetrek het, of my gedrag, verheerlik dit God. En as jy nou vanmorgen sê, ag nee, moet ek alles, vir alles hierdie vraag vraag, verheerlik dit God, vir die rest van my leven, nou wil ek vir jou vraag, sê vir my, waarom het jy die Here vertrou vir Kanaans leven, as jy dan nie God wil verheerlik? Want dis die hoofdoel van jou leven, as kind van God, ek wil God verheerlik. Kan ek gauw een voorbeeld van, ek is in Loatla, die weermag opleidings of gevegsterrein daar in Noordkaap. Jong, en ek hoor die manne, as hulle uit die kroeg uitkom, dan praat hulle mos net Bybel, 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 en dit is verskriklik. En ek stap in haar geselskap in. Nou hulle het begin toe achterkom, hulle vraag my, jong, is jy een dominee? Nou ja, ek wou dit nie vir hulle sê, en ek sê, ja, ek staan in die bediening. En toe kom die vraag. Nou sê vir my, is dit sonde, is dit sonde, is dit sonde? Onder andere, vraag een vir my, en ek gaan nou die voorbeeld gebruik van om te rook, want dis wat daar gebeur het. En sy sê nou vir my, Rudy, is rook sonde, as vir die kind van die Here? Ek sê vir hom, geef my jou sigarette. En ek vat so, en ek skit, ek sê, vat een, stik hom aan. Rook om vir my tot verheerliking van God. Sê, ek weet nie, ek kan nie. Sê, hoekom vraag jy my wat sonde is? Nou jy klaar, nie om wat die dominee sê nie, want nou gaan jy vir my kwaad wees. Vraag vir jouself, dit wat ek nou doen, verheerlik ek God hierin. En as jy God nie kan verheerlik, of gaan verheerlik nie, wat doen jy? Jy kry hom uit jou lewe uit. En wat baie nou doen, nou gaan ek eers sê, ach hoorie, ek sal gaan bid oor die saak. Moet jy nog oor iets bid wat die woord klaar uitspraak gegee het? Nee, die woord het klaar gesê, kry daai ding uit jou lewe uit. Weet jy, wat gaan jy nou nog doen? Jy gaan nou eers vir ander kinders van die Here vra. Jong, sê vir my, ek gaan nou nie weer rook gebruik, maar sê my, hoe voel jy daaroor? Of tannie, hoe voel jy? Of hoe voel jy? Jong, en jy hoor by ander en hulle voel bietjie anders. Jong, tannie, ek sê dit verkeerd gehoor. Nee, jy het nie verkeerd gehoor nie. Jy staan reg, as jy die vraag vraag, hierdie ding wat ek doen, verheerlik dit God. En as dit God nie verheerlik het nie, dan kry ek dit uit my lewe uit, en al is ek die enigste een, wat dit nie doen nie, binne my familiekring of waar ook al, dan is ek nou maar die enigste een, maar ek wil God verheerlik. Dit is uitgemaakte saak, in my hart en in my lewe. Verheerlik dit God wat ek gaan doen, wat ek nou doen. Die tweede vraag, is Romeine 8 vers 29, hy kom uit, sou Jesus dit doen? Sou Jesus dit doen? Want ons is geroep om sy beeld gelijkvormig te word. Sou die Heere Jesus dit doen? En as daar nog manne en vrouwe, maar hulle ken die Heere nie, wat dit waag om te sê, ja, Jesus sou dit doen, hy sou ook dit doen, en dan is dit verskrikkelijk goed, is nie maar Jesus nie. Nee, nie die Jesus van die Bybel. Sou die Heere Jesus doen wat ek nou doen? Sou die Heere Jesus nou sit en kyk waarna ek nou kyk, of lees wat ek lees, of luister wat ek nou luister, of die grap vertel wat ek nou vertel. Sou die Here Jesus dit doen? Ja, grap ook. Verheerlik, sal hierdie grap God verheerlik. En as hy die Here nie verheerlik nie, dan vertel jy nie sulke grappe nie. Want hy gaan vanavond vir julle sê, terwyl hy humor sin van onskatbare waarde is in 'n kind van God se lewe, kan dit ook net so die Here bedroef. Dis geweldig. Wat is vanaand? So, sou Jesus dit doen? En as Jesus dit nie sou doen nie, volgens wat jou beoordeling volgens die skrif is, gaan jy bid daaroor? Nee, jy kry dit uit jou lewe uit. As Jesus dit nie doen nie, gaan ek dit ook nie doen. Maak nie saak wat dit is nie, ook op die geestelike atmosfeer. Die derde vraag wat jy wil vra. Bou dit jou geestelik op? Bou dit jou geestelik op? Die tekstvers wat jy daaraan kan skrywe, jy hoef dit nie op te soek nie, ek noem dit 1 Korintiërs 10 vers 23. 1 Korintiërs 10 vers 23 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Bou dit my geestelik op. Met ander woorde, waar ek nou sou heen gaan, gaan dit my geestelik opbou. Dit waar nou ek sit en kyk, bou dit my geestelik op. Of laat dit die saad van onreinheid en welis en sonde in my gemoed. Laat ek toe dat die vyand sy onkruid in my gemoed ook saai, terwyl ek die Here vertrou het, om te sê, Here, ek wil so graag deurgaan met u volheid. Ek wil so graag deurgaan. Bou dit jou geestelik op. Stap jy daar weg en jy kan sê, ho, dit was vir my siel een blessing geweest. Of voel jy, oeg, Here, wat het ek gedoen? Waar bevind ek my? Nee? So die derde een is, en as jy nou al drie nee's gekry het, uit ses vrae, wat sê dit vir jou? Jy het al mooi beproef. Die vierde vraag, wat jy vraag, bou dit jou lichamelik op. 1 Korintiërs 6 vers 12, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Dan praat hy met die, oor die lichaam, hy sê, want die lichaam, weet julle nie dat julle lichame lede van Christus is nie. Op 'n ander plek sê hy dat julle lichame die tempel is van die Heilige Gees. Bou dit my lichamelik op, dit wat ek nou doen. Bou dit my lichamelik op, maak dit my lichamelik sterk, of is dit besig om my lichaam te verwoes? En dan moet jy self besluit. Jy gaan nie vir Dominee nou vra. Dominee, is dit so? Is dit nie, nie. Vra die vraag. As jy hierdie ding doen, bou hy jou lichamelik op. Kom, ons kom by die volgende vraag. Dis die vijfde een. Uit Matteus 5 vers 13. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde en ook lig van die wêreld. Sal dit my getuienis beïnvloed? Almal weet jy is kind van die Here. En jy het getuig, jy het deurgegaan met die Here deur in sy volheidslewe om God altyd te verheerlik. En nou doen ek dit, of ek gaan soen toe, of ek sit en kyk daarna, of ek is besig hiermee, sal dit my getuienis beïnvloed. En nou sê mense baie keer, hoe hulle agter deur oop en sê, luister, moenie na my kyk nie, nê? Moenie maak wat ek maak nie. Die ouers het altyd vir die kinders so gesê, maak wat ek sê. Is dit reg wat ons sê? As ons vir mekaar sê, moenie na my kyk nie, kyk na die Here Jesus. Weet jy wat? Jy is besig om my agterdeur net so wyd oop te hou. Want Paulus skryf vir die Korinte gemeente in 1 Korintiërs 11 vers 1: "Wees my navolger soos ek dit van Christus is." So ek moet vir julle kan sê, kyk na my. Dien die Here soos ek die Here dien en die Here sal vir jou seën. Kan jy dit vir mense sê? Of gaan dit jou getuienis beïnvloed? En dan nog een vers wat ek hierby wil sê, is Filippense hoofstuk 4, wat vir my altyd 'n uitdaging is. En wat julle 4 vers 9, Filippense 4 vers 9. Wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hoor wat sê hy vir hulle, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. As ek vir my gesin sê, luister my gesin, dit wat julle van papa hoor, en dat julle papa se lewe sien, doen net dit. En julle gaan ervaar dat die God van vrede met julle is. So gaan ek nog vir julle sê, moenie na my kyk nie, asseblief nie, kyk na die Here Jesus. Nee, jy is besig om te skuil, of om iets weg te steek. Jy moet vir hulle kan sê, dit wat ek doen, doen dit. Wees maar net my navolger, soos ek dit van Christus is. Wat 'n uitdaging, is dit nie? En dan die laaste een. 1 Korintiërs 11 vers 1, wat ek nou net vir julle gesê het, wees my navolger, die laaste vraag, dui dit die regte pad vir die jong Christen aan. Dui dit die regte pad vir die jong Christen aan. Daar kom nou net 'n ouetjie tot bekering, die sonnige aan. En jy sê, ai, ek is deur, ek stap 'n lang pad met die Here. En hierdie ouetjie is besig om te soek na mentors of ankers of pilare in sy lewe. En het jou as oompie, het hy geïdentificeer as 'n man wat hy hier by die kerk sien, wat 'n diep indruk op hom maak. En hy sê, man, ek wil soos daai oompie. En hy idealiseer jou en in die week, toe sê hy vir jou by 'n sekere punt. En nou bots dit, en hy sê, kan nie wees. Kan nie, hoe bring die mense dit by mekaar? Dui dit die regte pad vir die jong Christen aan. Ons is daar, ek sluit af, ons is daar in Virginia gemeente, ek is 'n jong seun. En daar's 'n predikant en hy het 'n seun en 'n dogter gehad. Die seun is vandag ook 'n predikant. En sy pa, die dominee wat daar was, kom na my ma toe. Sy was die sonnaskool superintendent in Virginia gemeente. En die dominee sê vir haar hierdie woorde: Tannie Elise. Ek het Tannie Elise. My seun se oë is so op jou gefestig as 'n geestelike mens. Ek wil net vir jou sê, jy moet versigtig wees in wat jy doen. Want hy sê, ek wil so staan die ene Jesus wees, so wil ek die Here doen. En hy sê die Jesus, as ons een van hierdie jongetjes laat struikel, ons gaan nog daarby kom in die wegpredikasie, dis beter vir daardie een dat 'n muilsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. O, mag die Here vir ons help. Ons is nog by Gilgal, ek het die helfte nog nie gepraat, daarom gaan ons vanaand aan. Maar mag die Here vir ons help om hier by Gilgal stil te staan en net te sê, Here, ons hou order groep, ons staan, ons maak vas, ons neem in, sodat U verheerlik mag word. Geniet U wandel met Hom, geniet die vaste spyse, geniet U gemeenskap met die Here en mag U beproef. Ek sê nie, julle mag my nooit bel nie. Bel my asseblief en hoe gaan dit? Maar moet nie my bel en sê, jong, doe nie, is dit nou sonde? Want ek gaan jou terugvat na 6 vrae toe. Ek sê, kom ons beproef self of dit die Here wel behaaglik is. Mag die Here U help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie oggend so kon stilstaan rondom U woord, by Gilgal. En Here, ek voel al klaar, dis sulke vaste spyse wat ons nou moet verteer en eet en eet. En U sê, hy wat my eet, sal ook deur my lewe. En ag Here, ek wil bid, dat elke een wat vanmôre hier was, wat daar stil staan by Gilgal, sal vasmaak in ons hart en my getuienis anders. My gemeenskap met God geniet. Die standaard van die Here in my lewe vasgemaak, die vaste spyse uit die woord, en ek kan beproef wat die Here wel behaaglik is. Dankie Here, o ek wil U woord vasmaak in my hart vanmôre, dat U verheerlik mag word in Jesus se naam. Amen.